Gruzijas demokrātija nobriest. Tā šodien paziņoja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ECO novērotāja misija Gruzijā. Organizācija secinājusi, ka vēlēšanas bija caurskatāmas, labi organizētas un notikušas mierīgā atmosfērā. Tāpat ievērotas arī tādas pamatiesības kā vārda, kustības un pulcēšanās brīvība. ECO norāda, ka šīs vēlēšanas ir nozīmīgs sasniegums gan Gruzijai, gan visam Dienvidkaukāza reģionam. Līdzīgi secinājumi ir arī organizācijai Transparency International. Tās novērotāji nesot konstatējuši nevienu administratīvo resursu izmantošanas gadījumu vai balsotāju ietekmēšanu vai iebiedēšanu. Tajā pašā laikā organizācija tomēr novērojusi vairāk nekā 80 nozīmīgas procedūras pārkāpumus. Piemēram, kādam izdevies nobalsot divreiz, bet citur novērotāji netika ielaisti balsošanas iecirknī. Gruzijas vēlēšana komisija šodien oficiāli paziņoja, ka uzvarējis Georgijs Margvelašvili, valdošās koalīcijas Gruzijas sāpnis kandidāts. Viņa inaugurācijas ceremonija gaidāmas 17. Novembrī. Kā vēl pirms vēlēšanām norādīja Margvelašvili, uzvaras gadījumā savā pirmajā ārvalstu vizītē viņš dosies uz Viļņu, uz Eiropas Savienības Austrumu partnerības samitu.
Tas ir viens no labākajiem iespējamajiem sākumiem jebkuram politiskajam līderim. Jo Viļņā mēs tiksimies ar visu Eiropas kopienu. Mēs tiksimies ar pozitīvu vēsti un ļoti ceram parafēt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Gruzijai tās ir lieliskas ziņas. Domāju, ka tās ir lieliskas ziņas ar Eiropai, jo mēs tuvojamies Eiropas nāciju saimei.
Gan Eiropas Savienības, gan ASV amatpersonas tomēr brīdinājušas Gruziju izvairīties no selektīvā taisnīguma vai atriebības politikas pret iepriekšējās valdības amatpersonām. Premjers Bidzina Ivanišvili iepriekš izteicies, ka izmeklēšana draud arī aizijošajam prezidentam Mihailam Sākašvili. Šodien Gruzijas tiesa piesprieda gandrīz 4 gadus cietumā bijušajam aizsardzības ministram Bačo Ahalajam par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Viņš atzīts par vainīgu apsūdzībās par pārmērīgu spēku pielietošanu cietuma dumpja laikā 2006. Gadā, kad dzīvību zaudēja vairāk ieslodzītie. Ahalais, kurš to laiku pāraudzīja cietuma sistēmu, apsūdzības sauc par politiski motivētām un gatavojas spriedumu pārsūdzēt. Kopš pie varas nāca miljardieru Ivanišvili koalīcija, izmeklēšana uzsākta pret vairākiem Sākašvili augsta ranga sabiedrotajiem, tostarp bijušo premjeru. Šodien ir pirmā reize, kad kādam no viņiem klātienē pasludināts notiesājošs spriedums. Gince Moliņš, Latvijas radio, Tbilisi, Gruzijā.